Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Ještě jednou krásné odpoledne. Péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty je tématem dnešní lékárny, u které vás vítá Eva Panošová. Tento obor nazýváme paliativní medicína a mnoho důležitých informací nám o něm dnes řekne doktorka Ingrid Rýznarová, primářka geriatricko-doléčovacího oddělení Slezské nemocnice v Opavě, kterou tady vítám. Dobrý den, paní primářko.
Dobrý den.
Paní primářko, umírání je tématem, kterému se lidé raději vyhýbají, přestože se jedná o přirozenou a nevyhnutelnou věc. Narážíte ve své lékařské praxi na tabu a předsudky spojené s umíráním?
O smrti a umírání se málo hovoří, téma je určitým tabu a nezapadá do témat moderní civilizace. Změnily se hodnoty života, být mladý, krásný, bohatý, to se dnes cení. Mění se věková struktura obyvatelstva a prodlužuje se délka života, ale nevždy je spojena s pevným zdravím. Dochází také ke změně charakteru stonání. Dříve lidé stonali krátce a umírali rychle. Dneska díky kvalitní přednemocniční péči a celkovému pokroku medicíny se stoná dlouze, umírá pomalu a někdy nedůstojně. Smrt a umírání je zahalena do velkého tajemství. Každý z nás čeká mnoho neznámého. Nikdo neví, kdy a za jakých okolností zemře. U všech je v popředí strach a nejistota. Na řadu událostí se v životě připravujeme, ale do závěru života jdeme bez přípravy. Nemocný člověk na sklonku života nezná přesný čas, kdy umře, kolik času mu ještě zbývá. Pociťuje bezmocnost, úzkost, uvědomuje se omezenost svého bytí. Umírá se většinou v nemocnici, v osamocení a nejsme zvyklí být v posledních chvílích života se svými příbuznými.
A to je asi právě kámen úrazu. Nicméně i kvůli tomu vznikl na Opavsku koncept paliativní péče, a který už má svou, byť docela krátkou historii. Jaké jsou vaše první zkušenosti?
Minulý rok se nám podařilo získat grant Ministerstva zdravotnictví na komplex přednášek o paliativní péči pro laickou i medicínskou veřejnost na Opavsku. Cílem bylo seznámit, co to vlastně paliativní medicína je, co poskytuje, jaký pacienti jsou vhodní k této péči. Na jakých úrovních lze paliativní péči poskytovat, to znamená paliativní péči v nemocnici, péči v hospici, paliativní péči v komunitě anebo paliativní péči v domácím prostředí. Chtěli jsme odstranit bariéru mezi pacienty a zdravotníky a ukázat i, že při velmi sofistikované medicíně budou lidé umírat, že jsme pouze lékaři a ne kouzelníci. Ale těmto nemocným a nevylečitelným pacientům umíme nabídnout adekvátní léčbu, zbytečně neprodlužovat jejich utrpení a ani aktivně neskracovat jejich život. Cílem je zajistit kvalitní poslední měsíce nebo dny života. Pro pečující v rámci našeho edukačního centra v nemocnici jsme také uspořádali lekce na výukovém modelu, jak pečovat o nemocného, například jak ošetřovat stomie, jak správně pacienta polohovat, jak ho umýt, jak nakrmit pacienta. Jsme si vědomi složitosti komplexní péče a proto jsme v nemocnici i ustanovili paliativní tým, což je multidisciplinární tým složený ze zkušených pracovníků se zájmem o paliativní péči a provádíme v nemocnici paliativní konzília. Takové paliativní konzilium je shrnutí celého předchozího zdravotního stavu pacienta a vypíchneme, které vlastně je to nevylečitelné onemocnění. Jaká je fáze nevylečitelného onemocnění? Důležitá je informovanost pacienta o onemocnění a pokud souhlasí, tak také informovanost rodiny o tomto onemocnění. Důležité je přání pacienta a přání rodiny. Je výhodné, když se obě tyto přání protnou. Dále se zabýváme péčí o tělesné symptomy, ty nepříjemné symptomy, které trápí pacienta, ať už je to bolest, dušnost, úzkost. Upravujeme nastavenou terapii tak, aby vlastně tyto nepříjemné symptomy byly kontrolovány. Také se zabýváme výživou, dále psychologickou, psychiatrickou péči, důležitá je i duchovní podpora a závěrem je sestavení celého paliativního plánu. To má to být plán péče, který potom je dodržován po propuštění z nemocnice, anebo může být tento plán lehce upravován dle vývoje vývoje nemoci pacienta?
Já věřím, že odborníci, ať už zdravotníci, psychologové či duchovní, si tady s touto problematikou dokážou poradit už z hlediska svých profesí. Ale pojďme se podívat na paliativní péči a spolupráci paliativního týmu s rodinou a blízkými nevyléčitelně nemocných, co jim vlastně můžete nabídnout. O té edukaci už jste hovořila, ale něco jiného je teorie a něco jiného je praxe.
Mm-hmm. Pro tu rodinu je důležitá otevřená komunikace a vysvětlit nemocnému i rodině základní principy našeho postupu v paliativní péči. Pravdivě informovat nemocného o jeho diagnoze. Pokud pacient souhlasí, můžeme potom dále rozvíjet právě komunikaci s rodinou a sestavit plán paliativní péče. Tento plán je vysvětlen rodině, pacientovi i rodině. A tak, jak jsem říkala, je ideální, když potom je souhlas v tom dalším postupu.
Existuje vůbec třeba, dejme tomu, nějaký manuál nebo nějaký soubor rad, jak by se mohli blízcí umírajících na to nelehké a smutné období života připravit?
Ono je těžké připravit emočně na období konečného stavu příbuzného, protože sama ze svého života vím, že když jsem se na toto období připravovala, tak potom ta realita, emoce posunou celý děj někam jinam. Musíme chápat smrt jako nedílnou součást života a v posledních dnech života nemocného být mu nablízku, poskytnout mu oporu, nenechat ho v osamocení a důležitá je právě otevřená komunikace s pacientem, nesmí mít pocit, že je na obtíž. Pokud máme možnost za sílu zvládnout péči v domácím prostředí, je to ideální. Musíme se naučit péči o základní potřeby zesláblého nemocného, ať už je to koupání, holení, péči o pokožku, prevenci proležení, zvládat inkontinenci, naučit se využívat pomůcky pro inkontinentní. V závěru života mají nemocní potíže s příjmem stravy a tekutin. Příbuzný musí pochopit, že v určité fázi je toto projev selhávání orgánů a projevem umírání a že kapačky smrt neodvrátí, ba naopak mohou znekvalitnit poslední hodiny. V závěru života mohou být nemocní neklidní, zmatení a pro nepřipravenou rodinu tato situace může být stresující.
Já teď navrhuji toto závažné téma přerušit písničkou. A nabídneme našim posluchačům, pokud náhodou řeší podobnou věc, o které dnes hovoříme, že mohou své dotazy směřovat na vás. Vy jste odbornice na slovo vzatá, takže tuto příležitost by mohli využít. Volejte číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Připomínám, že posloucháte magazín Lékárna a dnešním tématem je paliativní péče, což je péče o umírající. Téma trošku ponuré, smutné, nicméně k životu patří a mým hostem je odbornice na slovo vzatá doktorka Ingrid Rýznarová. Paní primářko, jednou ze zásad paliativní péče je pravdivá, férová informovanost pacientů o jejich zdravotním stavu. To už jste předeslala. Jakou formou probíhá ze strany zdravotníků a jak se vám daří edukovat v tomto smyslu příbuzné umírajících? Ti mají někdy ještě dnes tendenci takzvaně tutlat ten skutečný zdravotní stav svého blízkého.
Umět správně sdělit diagnózu pacientovi a s jeho potom souhlasem rodině je velké umění. Komunikace je naučená dovednost a učíme se jí celý život. Při sdělování diagnózy musíme zvolit vhodné prostředí ke sdělení diagnózy. Důležité je se zeptat pacienta, zda vůbec chce znát tu svoji diagnózu, zda chce vědět svoji nemoc. A důležité je se také zeptat, komu můžeme diagnózu sdělit. To, co jste zmínila, že často je to obcházeno, kdy nás navštěvují příbuzní a řeknou, my vlastně nechceme, aby ten pacient znal tu diagnózu, sdělte tu diagnózu nám, tak to není správný postup. Jsou výjimečné situace, kdy můžeme takzvaně zamlčet tu diagnózu, pokud se jedná o těžce dementního pacienta, kterému by sdělení diagnózy vůbec nic nepřineslo, a nebo se jedná o pacienta terminálně nemocného, který umírá, má před sebou pár hodin života, tak je to neetické mu sdělit diagnózu, pokud mu nebyla sdělena již předchozími lékaři. Je dobré, pokud si se rozhodneme, že pacientovi teda sdělíme nepříznivou diagnózu, aby u toho byla nějaká blízká osoba, protože v tu chvíli, kdy se dozví takovouto událost, tak je to pro něj velký stres a často si není schopen zapamatovat to, co jsme mu řekli. Důležité je, abychom volili vhodná slova, tak aby nám laik porozuměl. Musíme mu vysvětlit i další plán, že nezůstane na holičkách, že jsme mu schopni poskytnout takzvanou tu paliativní péči, že nebude trpět bolestí, že ho nebude trápit dušnost. A samozřejmě musíme být potom připraveni i na otázky jak toho nemocného, tak i příbuzných. V řadě případů musíme také zvládnout i první reakce, které se dostaví po sdělení této nepříznivé zprávy. Pacient může reagovat agresí, úzkostí, depresí, může obviňovat lékaře, že za to mohou, za jeho zdravotní stav, anebo může obviňovat i sám sebe. Pokud sdělujeme nepříznivou diagnózu v nemocnici, je dobré, aby ten ošetřující personál, třeba sestřičky, věděli, že dopoledne mu byla sdělena nepříznivá diagnóza, protože pacientovo chování se může změnit i v důsledku dovědění se této nepříznivé zprávy. Velmi by nám pomohla i přítomnost psychologa, ale toho bohužel v nemocnici nemáme. To, co jsem řekla, je takový jako zlatý standard, kam bychom se chtěli přiblížit. Je samozřejmě, že ono to nefunguje úplně v praxi. V řadě případů lékaři jsou zahlceni prací, nemají čas. Ale já na tom chci jenom deklarovat, že pokud se rozhodnu sdělit tak závažnou diagnózu, která nevznikla hned dneska, ale určitou dobu zrála a dopracovali jsme se k ní na základě řady vyšetření, tak bychom si měli udělat čas a sdělit to za adekvátní podmínek.
Já ještě připomenu naše telefonní číslo 59 611 22 66, na které můžete volat své případné dotazy, a my pokračujeme. Obrátíme se právě teď na rodiny, ve kterých žije umírající člověk. Z vaší praxe, co je nejvíce tíží a co nejvíce řeší?
Já se teď budu věnovat úplně čerstvým informacím, protože tak, jak jsem říkala, že jsme ustanovili paliativní tým, tak jeden z členů paliativního týmu je současně i garantem péče v mobilním hospisu v Opavě. Je to mobilní hospis Spokojný přístav. A tak, jak jsme se bavili s kolegou, tak ty osoby, které pečují o nevylečitelné nemocné doma, musí řešit řadu osobních, zdravotních, ale i zcela banálních praktických problémů. Tak jak ten člověk se dostane domů, tak v prvních dnech po propuštění z nemocnice, nebo pokud například na onkologické ambulanci ukončí tu aktivní léčebnou nebo takzvanou kurativní péči, tak se příbuzný i pacienti musí vyrovnat s touto informací. To většinou nezvládnou hned v ambulanci nebo v nemocnici, a po úvodní návštěvě, takzvané iniciační návštěvě hospisového lékaře, tuto informaci vstřebávají v prvních dnech, týdnech v té domácí péči a neustále se vrací, a lékaři musí vysvětlovat ten zdravotní stav a aktuální potom léčebnou strategii v tom domácím prostředí. Podobné rozhovory, tak jak ten pacient vede s tím lékařem, tak jistě vedou potom i ty blízcí pacienta v rámci rodiny a svých přátel. Takže kolikrát je to v takový pres informací a jak sestry, tak i lékař toho mobilního hospisu je vystaven komunikační střelbě, kdy musí je ubezpečit o tom, že to rozhodnutí je správné, že paliativní péče jim neublíží těm terminálně nemocným doma, že jim neupírá právo na léčbu, ale naopak, že jim umožní to, aby důstojně odcházeli z tohoto světa.
Většina nevyléčitelně nemocných umírajících lidí právě chce strávit ty své poslední dny doma. Jak jste na začátku říkala, většina lidí umírá v nemocnicích, což asi není správné nebo optimální. Musíte některé rodiny přesvědčovat, aby netrvaly za každou cenu na hospitalizaci své babičky nebo dědečka?
Je to individuální. Jsou skupiny příbuzných, kteří mají zájem pečovat o svého příbuzného, ale je tam několik aspektů. Musí mít sílu zvládnout tu péči, musí mít na to podmínky a musí mít i prostředí a finanční zázemí. V dnešní době je kolikrát těžké opustit práci a zůstat potom bez zaměstnání. Takže z té praxe nemohu říct, že by se rodiny zcela bránily. Některé rodiny do toho jdou s otevřeným hledím. A jenom takové poslední teda praktická zkušenost z letošního roku, pár měsíců pospátky, kdy nám na udělení umírala relativně mladá žena, 50 letá, která měla 3 děti, 15, 17 a nějak 18 let. A celá rodina, i včetně těchto holek, se domluvili a vlastně vzali si ji na 1,5 dne domů, tak aby mohla umřít v tom domácím prostředí. Když jsme, vzhledem k tomu, že ten její stav byl tak závažný, tak jsme udělali to, co standardně neděláme. Když jsme ji propouštili do péče mobilního hospisu, tak jeden z lékařů jel v sanitce domů, protože jsme měli strach, aby neumřela v sanitce. A když byla uložena doma na lůžko, tak jsme viděli takový spokojený výraz v obličeji paní, že se dostala do toho prostředí, ve kterém chtěla zemřít. Byla to úžasná oběť té rodiny i toho manžela, který se o ní postaral v těch posledních hodinách právě za pomoci domácího hospisu.
To může být teď krásnou inspirací třeba pro některé jiné rodiny. Já zopakuji telefonní číslo 59 611 22 66. Máte-li nějaký dotaz na toto smutné téma, volejte číslo 59 611 22 66 a my si teď pustíme písničku.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A připomínám, že dnešním tématem lékárny je paliativní péče, tedy péče o umírající lidi. Volat můžete stále ještě své dotazy na číslo 59 611 22 66. Já už se ptám svého hosta, paní doktorky Ingrid Rýznarové, zda je paliativní péče v rozsahu, o jakém jsme hovořili, v našem regionu dostatečně dostupná?
Bohužel není. Jsem nemocniční lékař, tudíž začnu v nemocnicích. Chybí lékaři, kteří by se věnovali paliativní medicíně a uplatnění základních principů paliace v praxi. V řadě případů je celé pojetí toho paliativního přístupu nedostatečné. Chybí lůžka paliativní péče v nemocnici a také v řadě nemocnicích není konziliární tým a pokud je ustanoven, tak naplnění jeho činnosti a získání určitého uznání od kolegů, tak to je práce na dlouhou dobu. Co se týká těch lůžek paliativní péče, v řadě případů je suplují lůžka následné péče. Jsou to však většinou více lůžkové pokoje a často personálně jsou oddělení poddimenzované. Personál není adekvátně vzdělán v paliaci. A co je nejhorší, v řadě případů přicházejí pacienti, kteří nejsou dostatečně nebo vůbec informováni o nevylečitelné diagnoze a jsou překládáni k jakémusi doléčení. Ale všichni vědí, že nelze nebo není co doléčovat, že tito pacienti jsou již vedeni v paliativním režimu a v podstatě na to doléčovací nebo na to následné lůžko zůstává, aby tam prvně pacient byl informován o nejvyléčitelné diagnoze. Takže dovedete si představit, jaký je to stres pro toho pacienta, potažmo i pro tu rodinu. Takže je paliativní péče je zanedbávaná v nemocnicích. Takže na těch lůžkách, co se týká ambulancí, tak chybí ambulance paliativní péče. V nemocnicích by bylo ideální, kdyby byly ustanoveny právě ambulance, které by potom mohly být takovou konzultační službou pro ty pacienty, kteří byli propuštěni domů, byli propuštěni do péče mobilních hospisů. Mobilní hospis v našem regionu, když já se budu věnovat přímo Opavsku anebo tady Ostravě, tak funguje, pracuje pod záštitou Charity, ale je nedostatek lékařů, kteří by měli zájem o práci v mobilním hospisu. Také je nedořešené financování mobilních hospisů, ačkoliv letos začal pilotní program právě na oceňování péče za pacienty, kteří jsou v ambulantní péči mobilního hospisu. Co se týká kamenného hospisu pro naši spádovou oblast, pro Opavu je to kamenný hospis v Ostravě Výškovicích a spolupráce s ním je vynikající. Avšak i pro příbuzné, kteří jsou třeba z Opavy, dojíždění do Ostravy, do Výškovic může být problematické, zejména pokud jsou to staří pacienti, takže je to fyzicky handicapuje, anebo také je to otázka ekonomická. Každý den dojíždět z Ostravy tam do Opavy pro ně může být velmi náročné.
Takže vy jste velká bojovnice za to, aby geriatrie jako lékařský obor nebyl takovým tím chudým příbuzným v koutě. Je to velmi nespravedlivé, i já to tak vnímám, už vzhledem k tomu, jak jsem říkala na začátku, že umřeme všichni a že to umírání je prostě nezbytnou součástí života. Já bych ale chtěla tak pozitivněji ukončit náš rozhovor dnes. Vy máte bohatou zkušenost ze zahraničí. Vy jste pobývala ve Velké Británii, a to už někdy začátkem 90. let, kde jste sbírala zkušenosti a už tehdy ta paliativní péče tam byla na velmi vysoké úrovni. Tak ještě na závěr řekněte nám pár svých zkušeností a poznatků z té doby.
Ano, měla jsem možnost pobývat krátkou dobu v St. Christopher Hospice v Londýně a dokonce jsem se tam i setkala s paní Cecily Saunders, která je považována vlastně za zakladatelku celé hospisové péče. Nebyl to pouze Londýn, ale i také malé hospice mimo Londýn na severu Velké Británie. Ta první návštěva byla asi před 25 lety a některé principy paliace, které jsem potom chtěla aplikovat do praxe, tak byly velmi, velmi obtížně aplikovatelné, protože
co jste chtěla aplikovat do praxe? Konkrétně.
Třeba léčba chronické bolesti. Tenkrát před těmi 25 lety byly úplně jiné postupy a víceméně dostat opiáty do běžné praxe léčby bolesti, tak bylo docela problematické.
Každý a dnes už se to daří?
Dneska už je to bez problému. Lidé se obávali vůbec podání opiátu, že vytvoříme například závislost u těchto pacientů, ale jim zbývá pár dnů, pár měsíců a ta bolest je daleko víc sužující a obtěžující, nežli by se vyvinula nějaká závislost. Otázka komunikace. Ne, naše společnost není tak otevřená, tak jak ve Velké Británii, tak aby se otevřeně komunikovalo o diagnoze. Takže to byly základní takové principy, které vůbec teprve nyní, téměř po 25 letech, se otevírají a otevřeně diskutujeme s pacienty o jejich péči a mají také možnost si vybrat. Jejich vlastně volba je základem pro celý postup.
Vy jste mi také říkala, že i lidé jako příbuzní umírajících jsou tam otevřenější a že možná, byť jste zdůrazňovala, že nekritizujete pozůstalé u nás nebo příbuzné umírajících, že v tomto by mohl nastat posun. Teď už jen velmi stručně, prosím.
Já jenom, jestliže někdo nemá tu schopnost a možnost, že by si svého příbuzného vzal domů, tak ho nekritizuji, protože chápu, že je to velice, velice náročné. Jo, spíš ho povzbudit v tom, že samozřejmě ty z toho nedělá těžkou hlavu, udělal to, co mohl, a na druhé straně my jsme otevření, aby chodil na návštěvy kdykoliv. A pokud má tu sílu a chce zůstat se svým příbuzným i v nemocnici, tak mu umožníme návštěvy, může tam pobývat, jo, a už jenom ta jeho přítomnost, že bude se dotýkat svého příbuzného, tak to už je obrovská pomoc pro toho člověka, že neumírá sám osamocený v nemocnici.
Já vám moc a moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Připomínám našim posluchačům, že mým hostem dnes byla primářka geriatricko-doléčovacího oddělení Slezské nemocnice v Opavě, paní doktorka Ingrid Rýznarová. A příště za týden budete poslouchat Lékárnu s mou kolegyní Ivanou Šulákovou, která si 16. května pozve do studia lékařky doktorku Škopkovou a doktorku Meleckou a jejich tématem bude astma. Přeji vám krásný den a naslyšenou.